Sistemi i mbrojtjes raketore tha ushtria izraelite. Në përgjigje, ushtria e Izraelit tha se ka goditur pozicionet ushtarake të Hamasit me zjarr artillerie. Shkëmbimi i zjarrit midis Izraelit dhe luftëtarëve të Hamasit, prej se Trump ka shpallur vendimin me 6 dhjetor, ka lënë së paku 6 palestinesë të vdekur. Shefi shtabit ushtrisë iraniane, generali Muhammed Bakeri, tha se veprimi i pamendit Trumpit për Jerusalemin mund të shihet si fillimi një kryengritje të re palestineze. Ministri i mbrojtjes i Iranit, Amir Hatami, tha se ky veprim vetëm se do të nxisë shkatrimin e regjimit sionist dhe do të dyfishojë unitetin e muslimanëve. Soleimani, cili ka komanduar forcat iraniane që kanë luftuar në Siri dhe Irak, tha se grupet e rezistencës në rajon janë të përgatitura për të mbrojtur Xhamin al-Aqsa të Jerusalemit, vendi i tretë më i shenjtë në Islam. Soleimani është komandant i forcës Quds të Gardës Revolucionare dhe ka udhëhequr luftën e Iranit kundër grupit ekstremist Shteti Islamik në Irak dhe Siri. Trupat e tij vazhdojnë të ofrojnë mbështetje të rëndësishme për presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën e tij kundër rebeleve musliman sunit. Irani ka kritikuar ashpër vendimin e presidentit Trump për Jerusalemin dhe ka kërcënuar me pasoja. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se qyteti i shenjtë është më shumë se sa thjesht politik. Vendimi Trumpit ka shkaktuar protesta të muslimanëve gjithandaj në botë në mbështetje të palestinezëve të cilët e duan Jerusalemin lindor kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Trump ka thënë se njeh vetëm realitetin e vendimit të Izraelit vitin më parë për të aneksuar Jerusalemin lindor dhe për të shpallur gjithë qytetin si kryeqytet të tij. Ky vendim megjithatë nuk është njohur më parë nga Shtetet e Bashkuara dhe vazhdon të refuzohet nga shumica e vendeve të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dyshuari i cili u arrestua pas përpjekjes për sulm terrorist të hënë në New York ka thënë se veprimi i tij ka qenë hakmarrje për sulmet e Shteteve të Bashkuara ndaj grupit militant Shteti Islamik, raporton media amerikane. Akajedullah, 27 vjeç, imigrant nga Bangladeshi, ka aktivizuar një bombë të lidhur për trupin e tij në lagjën Manhattan të New Yorkut, duke plagosur veten dhe tre njerëz të tjerë. Incidenti ka ndodhur në një terminal autobusësh pranë sheshit Times Square. Policia tha se ulla ka zgjedhur lokacionin për shkak të posterëve Krishtlindje. Shtëpia Bardh tha se sulmi tregon nevojën urgjente për Kongresin që të reformojë sistemin e emigrimit në SBA.
This attack underscores the need for Congress to work.
Ky sulm nënvizon nevojën që Kongresi të punojë me presidentin në reformat e emigrimit që rrisin sigurinë tonë kombëtare dhe sigurinë publike. Duhet të mbrojmë kufijtë tan, duhet të sigurojmë që individët që hyjnë në vendin ton nuk vinë këtu për të dëmtuar njerëzit, ka thënë zëdhënësja e shtëpisë së Bardh Sarah Sanders. Ulla besohet se ka vepruar i vetëm në sulmin e së hënës, tha kryetari i New Yorkut Bill de Blasio. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi ka thënë se ka zbuluar një qelizë ekstremiste e cila është udhëhequr nga grupi militant Shteti Islamik dhe ka planifikuar sulme terroriste në Mosk gjatë festës së vitit të ri dhe fushatës së ardhshme për zgjedhjet presidenciale. Të arrestuarit janë nga Azia Qendrore dhe dyshohet se kanë financuar aktivitete terroriste, kanë rekrutuar luftëtarë për Shtetin Islamik dhe kanë bërë komplot për sulme terroriste, thuhet në deklaratë. Sipas së njëjtës, qeliza është udhëhequr nga lider të Shtetit Islamik nga jashtë. Një shpërthim i madh ka ndodhur në një impiant të gazit natyror në lindje të Austrisë, duke shkaktuar vdekjen e një personi dhe plagosjen e së paku 18 të tjerëve, tha policia. Shpërthimi ka ndodhur në lokacionin Baumgarten rreth orës 8:45 dhe është pasuar me zjarr. Impianti ndodhet në lindje të Vjenës pranë kufirit me Slovakinë. Policia e Austrisë ka thënë në Twitter se situata është nën kontroll dhe se shpërthimi është shkaktuar nga një problem teknik. Baumgarten është qendër për gazin e importuar rus, i cili dërgohet në Gjermani dhe Itali. Qeverit evropiane janë me vedije bashkëfajtore në torturimin dhe abuzimin e refugjatëve dhe migrantëve në Libi, ka thënë organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International. Në përpjekje për të frenuar migrimin, BE po mbështet në mënyrë aktive një sistem të abuzimit dhe shfrytëzimit në brigjet e Libisë, thuhet në raport. Sipas të njëjtit, fondet të BE-s shkojnë tek autoritetet që punojnë me milici dhe kontrabandistë të njerëzve. Bashkimi Evropian ka siguruar anije, trajnim dhe fonde për rojën bregdetare të Libisë. Libia është rrugë kalimi kryesor për migrantët që bëjnë përpjekje të arrijnë Evropën. Rruga për të parandaluar migrimin ka rezultuar me paraburgime masive dhe arbitrare të refugjatëve dhe migrantëve, ka thënë Amnesty International. Aliatët e NATO-s i zgjatën mandatin Jens Stoltenbergut si sekretari përgjithshëm i Aliancës Perëndimore deri më 37 or 2020. Aliatët e përgëzojnë sekretarin e përgjithshëm dhe kanë besim të plotë në aftësinë e tij për të vazhduar punën me përkushtim në përshtatjen e NATO-s ndaj sfidave të sigurisë të shekullit 21, thuhet në njoftimin e NATO-s. Stoltenberg, i cili më herët ka qenë kryeminist i Norvegjisë, ka udhëhequr NATO-n gjysh në vitin 2014. Ai shkroi në Twitter se është i nderuar me vendimin e 29 vendeve antare. Stoltenberg bori kryesimin e aliancës në muajt pasi Rusia aneksoi gatishullin Ukrainas të Krimis dhe nxiti separatizmin në Ukrainën lindore. Presidenti i Francës Emmanuel Macron kërkoi veprime më të fuqishme në luftën kundër ndryshimeve klimatike. Jemi shumë larg qëllimit të marrëveshjes së Parisit për kufizimin e rritjes së temperaturës në 2 gradë Celsius, tha Macron për gazetën Le Monde. Parisi mirëpret sot 10 kryetar të shteteve dhe qeverive në një samit njëditor për mbrojtjen e tokës nga ngroja globale. Samiti i një planeti i bashkorganizuar nga Franca, Banka Botërore dhe Kombet e Bashkuara shënon për vjetorin e dy të marrëveshjes historike të Parisit për kufizimin e ndryshimeve klimatike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i cili e ka tërhequr SBA-n nga kjo marrëveshje, nuk është ftuar në tubim. Marrëveshja e Parisit për klimën e miratuar nga 195 vende i angazhon nënshkruesit të mbajnë rritjen e temperaturës globale këtë shekull në 2 gradë Celsius. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Mos harroni që emisionet e Radios Evropa e Lirë mund të ndiqni çdo ditë në terminet e orës 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ne do të dëgjohemi sërish në edicionin e orës 21:00. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një pasdite të këndshme. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.